This recording accompanies the Language B Standard Level Examination, Paper 2, Listening Comprehension, for Indonesian, May 2024.
Cet enregistrement accompagne l'examen de langue B, niveau moyen, épreuve 2, compréhension orale d'indonésien, May 2024.
Esta grabación acompaña el examen de lengua B, nivel medio, prueba 2, comprensión auditiva, de indonesio, mayo 2024.
The start and end of each audio text will be indicated by this sound.
Le début et la fin de chaque texte audio seront indiqués par ce son.
El inicio y el final de cada texto de audio se indicarán con este sonido.
The end of the examination will be indicated by this sound.
La fin de l'examen sera indiquée par ce son.
El final del examen se indicará con este sonido.
Teks A. Anda sekarang memiliki 4 menit untuk membaca pertanyaan-pertanyaan.
Anda akan mendengarkan diskusi dari seorang pembawa siniar atau podcaster tentang acara dia.
Halo Sobat Nina Bobo, yuk kita mulai. Ini ada pertanyaan dari Sobat kita Ardi. Begini, Kak Nina, tolong cerita gimana suka-dukanya merintis kanal Nina Bobo. Terima kasih Ardi untuk pertanyaannya. Semuanya berawal dari kebetulan. Waktu saya di SMA, saya tidak punya banyak teman. Kalau ada waktu kosong, saya suka menulis. Topiknya macam-macam. Misalnya tips-tips belajar atau berolahraga, keseharian saya, makanan, dan cerita pendek. Saya unggah tulisan saya di blog Nina Bobo yang sekarang masih aktif. Terus, suatu hari ada yang menawarkan pekerjaan sebagai editor paruh waktu karena dia suka mengikuti blog saya. Karena saya perlu uang, ya saya terima tawaran itu. Saya sebenarnya tidak terlalu cocok sebagai editor. Saya kurang puas. Suatu hari, saya mengobrol dengan editor yang lain tentang impian saya untuk mengembangkan hobi menulis. Dia bertanya, mengapa tidak membuat siniar saja? Wah, mengapa tidak kan? Tapi ya, untuk memulai sebuah siniar itu sangat tidak mudah. Masalah saya yang paling besar itu kendala teknologi dan uang. Akhirnya, saya mencari informasi di medsos, di YouTube, dan juga tanya-tanya orang. Sedikit demi sedikit, saya bisa mengembangkan kanal Nina Bobo ini. Saya betul-betul berterima kasih pada kalian semua yang sudah setia mendukung Nina.
Anda sekarang memiliki 2 menit sebelum Anda mendengarkan rekaman untuk kedua dan terakhir kali.
Halo Sobat Nina Bobo, yuk kita mulai. Ini ada pertanyaan dari Sobat kita Ardi. Begini, Kak Nina, tolong cerita gimana suka-dukanya merintis kanal Nina Bobo. Terima kasih Ardi untuk pertanyaannya. Semuanya berawal dari kebetulan. Waktu saya di SMA, saya tidak punya banyak teman. Kalau ada waktu kosong, saya suka menulis. Topiknya macam-macam. Misalnya tips-tips belajar atau berolahraga, keseharian saya, makanan, dan cerita pendek. Saya unggah tulisan saya di blog Nina Bobo yang sekarang masih aktif. Terus, suatu hari ada yang menawarkan pekerjaan sebagai editor paruh waktu karena dia suka mengikuti blog saya. Karena saya perlu uang, ya saya terima tawaran itu. Saya sebenarnya tidak terlalu cocok sebagai editor. Saya kurang puas. Suatu hari, saya mengobrol dengan editor yang lain tentang impian saya untuk mengembangkan hobi menulis. Dia bertanya, mengapa tidak membuat siniar saja? Wah, mengapa tidak kan? Tapi ya, untuk memulai sebuah siniar itu sangat tidak mudah. Masalah saya yang paling besar itu kendala teknologi dan uang. Akhirnya, saya mencari informasi di medsos, di YouTube, dan juga tanya-tanya orang. Sedikit demi sedikit, saya bisa mengembangkan kanal Nina Bobo ini. Saya betul-betul berterima kasih pada kalian semua yang sudah setia mendukung Nina.
Anda sekarang memiliki 2 menit untuk menyelesaikan jawaban pertanyaan-pertanyaan. Teks B. Anda sekarang memiliki 4 menit untuk membaca pertanyaan-pertanyaan.
Anda akan mendengarkan debat tentang pembangunan pariwisata laut.
Selamat siang, teman-teman semua. Acara debat kali ini, topiknya tentang dampak pengembangan pariwisata laut di Kepulauan Derawan. Mari kita dengarkan pendapat dari Citra dan Iman. Silakan dimulai, Citra.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya menentang gagasan pembangunan hotel untuk wisata laut di sekitar pemukiman penduduk itu. Alasannya, mata pencaharian utama penduduk di sana adalah nelayan. Pembangunan tersebut akan merebut daerah di mana mereka bisa menangkap ikan. Dampaknya, nelayan akan kehilangan sumber pencaharian mereka.
Pendapat kamu menarik, tetapi saya kurang setuju. Hotel-hotel baru itu akan membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk di sana. Kamu tadi mengatakan bahwa hotel-hotel itu akan menawarkan wisata laut. Bukankah hal itu akan menguntungkan kedua pihak? Hotel-hotel itu memerlukan pekerja yang terlatih dan mengetahui daerah pantai di sana dengan baik. Siapa lagi yang paling cocok untuk pekerjaan itu kalau bukan para nelayan tersebut? Penghasilan sebagai pemandu wisata laut pasti lebih tinggi daripada sebagai nelayan yang hanya bisa mengandalkan cuaca yang bagus.
Pendapat kamu ada betulnya. Tetapi, kita tetap harus melihat dampak jangka panjangnya. Terutama terhadap kelestarian alam di sana. Menurut sebuah artikel yang saya baca, belum ada peraturan yang cukup kuat untuk melindungi alam di daerah itu dari dampak pariwisata. Kalaupun ada peraturan, tidak ada pengawasan yang memadai. Siapa yang bisa melindungi laut tersebut? Pendek kata, sebelum ada peraturan yang jelas, pengembangan pariwisata di sana pasti akan merusak alam dan merugikan masyarakat.
Saya sangat menghargai pemikiran tersebut. Saya sependapat dengan kamu bahwa tanpa peraturan yang jelas dan mengikat, serta sistem pengawasan yang bisa diandalkan, pengembangan kegiatan pariwisata di sana hanya akan merugikan alam dan penduduk.
Anda sekarang memiliki 2 menit sebelum Anda mendengarkan rekaman untuk kedua dan terakhir kali.
Selamat siang, teman-teman semua. Acara debat kali ini, topiknya tentang dampak pengembangan pariwisata laut di Kepulauan Derawan. Mari kita dengarkan pendapat dari Citra dan Iman. Silakan dimulai, Citra.
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Saya menentang gagasan pembangunan hotel untuk wisata laut di sekitar pemukiman penduduk itu. Alasannya, mata pencaharian utama penduduk di sana adalah nelayan. Pembangunan tersebut akan merebut daerah di mana mereka bisa menangkap ikan. Dampaknya, nelayan akan kehilangan sumber pencaharian mereka.
Pendapat kamu menarik, tetapi saya kurang setuju. Hotel-hotel baru itu akan membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk di sana. Kamu tadi mengatakan bahwa hotel-hotel itu akan menawarkan wisata laut. Bukankah hal itu akan menguntungkan kedua pihak? Hotel-hotel itu memerlukan pekerja yang terlatih dan mengetahui daerah pantai di sana dengan baik. Siapa lagi yang paling cocok untuk pekerjaan itu kalau bukan para nelayan tersebut? Penghasilan sebagai pemandu wisata laut pasti lebih tinggi daripada sebagai nelayan yang hanya bisa mengandalkan cuaca yang bagus.
Pendapat kamu ada betulnya. Tetapi, kita tetap harus melihat dampak jangka panjangnya. Terutama terhadap kelestarian alam di sana. Menurut sebuah artikel yang saya baca, belum ada peraturan yang cukup kuat untuk melindungi alam di daerah itu dari dampak pariwisata. Kalaupun ada peraturan, tidak ada pengawasan yang memadai. Siapa yang bisa melindungi laut tersebut? Pendek kata, sebelum ada peraturan yang jelas, pengembangan pariwisata di sana pasti akan merusak alam dan merugikan masyarakat.
Saya sangat menghargai pemikiran tersebut. Saya sependapat dengan kamu bahwa tanpa peraturan yang jelas dan mengikat, serta sistem pengawasan yang bisa diandalkan, pengembangan kegiatan pariwisata di sana hanya akan merugikan alam dan penduduk.
Anda sekarang memiliki 2 menit untuk menyelesaikan jawaban pertanyaan-pertanyaan. Teks C. Anda sekarang memiliki 4 menit untuk membaca pertanyaan-pertanyaan.
Anda akan mendengarkan sebuah wawancara antara pewara televisi dan seorang pengusaha.
Selamat sore para pemirsa. Tamu kita pada hari ini adalah Ibu Listia, CEO dari PT Dwipa Robotika. Selamat datang di acara ini, Bu Listia.
Selamat sore. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini.
Apa Ibu bisa bercerita sedikit tentang Lalabot?
Tentu saja. Lalabot adalah produk rintisan kami. Ini adalah robot dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Yang dirancang untuk menjadi pelayan di rumah makan dan tempat-tempat lainnya. Para pelanggan bisa memindai kode QR untuk memesan makanan dan Lalabot akan membawa pesanan tersebut.
Apa kelebihan Lalabot dibandingkan pelayan manusia biasa?
Lalabot dilengkapi kecerdasan buatan. Jadi, selain menjadi pelayan, Lalabot juga bisa menemani para pelanggan untuk mengobrol dan bahkan bisa membantu mengerjakan banyak hal sementara para pelanggan makan. Misalnya, mencari informasi, mengolah data, dan memainkan musik.
Wah, sangat menarik kedengarannya. Tetapi ada pihak yang mengatakan bahwa konsep Lalabot sebagai teman mengobrol sangat dibuat-buat.
Justru kebalikannya, Mas. Statistik menunjukkan angka orang-orang yang kesepian akibat rendahnya hubungan antar manusia. Terutama di kota-kota besar makin lama makin tinggi. Ada banyak orang yang kesepian di tengah keramaian kota besar. Dan keadaan ini berdampak pada kesehatan mental. Jadi, disinilah Lalabot menawarkan jalan keluar bagai air hujan di musim kemarau. Robot ini dilengkapi dengan kecerdasan buatan untuk bisa mengobrol dengan manusia dan membaca suasana hati lawan bicaranya, supaya manusia akan merasa nyaman seperti mengobrol dengan seorang teman.
Dan kalau Lalabot berfungsi sebagai teman mengobrol, mengapa Lalabot didesain sebagai pelayan?
Menurut penelitian, orang yang terpaksa makan sendirian adalah orang yang paling menderita dari kesepian. Dan kami percaya bahwa produk kami akan mudah diterima kalau kami masuk dari segmen pasar ini.
Strategi bisnis yang mantap sekali. Dan Bu Listia, menurut Ibu, apa teknologi seperti Lalabot akan mengarahkan perilaku manusia pada masa depan?
Teknologi adalah buatan manusia untuk mempermudah kehidupan kita, sehingga kita bisa mengembangkan diri kita. Anggapan bahwa teknologi, misalnya robot, nantinya akan menguasai peradaban manusia itu berakar pada ketidakpercayaan manusia pada kemampuan akal budinya.
Oh, begitu.
Kecerdasan buatan yang akhirnya balik menjajah manusia hanya ada di film-film. Untuk apa? Untuk memuaskan rasa keingintahuan penontonnya tentang apa yang mungkin terjadi pada masa depan dan tidak berdasarkan pengetahuan yang sebenarnya.
Wah, menarik sekali, Bu Listia. Terima kasih banyak atas pencerahannya.
Sama-sama, Mas.
Anda sekarang memiliki 2 menit sebelum Anda mendengarkan rekaman untuk kedua dan terakhir kali.
Selamat sore para pemirsa. Tamu kita pada hari ini adalah Ibu Listia, CEO dari PT Dwipa Robotika. Selamat datang di acara ini, Bu Listia.
Selamat sore. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini.
Apa Ibu bisa bercerita sedikit tentang Lalabot?
Tentu saja. Lalabot adalah produk rintisan kami. Ini adalah robot dengan kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang dirancang untuk menjadi pelayan di rumah makan dan tempat-tempat lainnya. Para pelanggan bisa memindai kode QR untuk memesan makanan dan Lalabot akan membawa pesanan tersebut.
Apa kelebihan Lalabot dibandingkan pelayan manusia biasa?
Lalabot dilengkapi kecerdasan buatan. Jadi, selain menjadi pelayan, Lalabot juga bisa menemani para pelanggan untuk mengobrol dan bahkan bisa membantu mengerjakan banyak hal sementara para pelanggan makan. Misalnya, mencari informasi, mengolah data, dan memainkan musik.
Wah, sangat menarik kedengarannya. Tetapi ada pihak yang mengatakan bahwa konsep Lalabot sebagai teman mengobrol sangat dibuat-buat.
Justru kebalikannya, Mas. Statistik menunjukkan angka orang-orang yang kesepian akibat rendahnya hubungan antar manusia. Terutama di kota-kota besar makin lama makin tinggi. Ada banyak orang yang kesepian di tengah keramaian kota besar. Dan keadaan ini berdampak pada kesehatan mental. Jadi, disinilah Lalabot menawarkan jalan keluar bagai air hujan di musim kemarau. Robot ini dilengkapi dengan kecerdasan buatan untuk bisa mengobrol dengan manusia dan membaca suasana hati lawan bicaranya, supaya manusia akan merasa nyaman seperti mengobrol dengan seorang teman.
Dan kalau Lalabot berfungsi sebagai teman mengobrol, mengapa Lalabot didesain sebagai pelayan?
Menurut penelitian, orang yang terpaksa makan sendirian adalah orang yang paling menderita dari kesepian. Dan kami percaya bahwa produk kami akan mudah diterima kalau kami masuk dari segmen pasar ini.
Strategi bisnis yang mantap sekali. Dan Bu Listia, menurut Ibu, apa teknologi seperti Lalabot akan mengarahkan perilaku manusia pada masa depan?
Teknologi adalah buatan manusia untuk mempermudah kehidupan kita, sehingga kita bisa mengembangkan diri kita. Anggapan bahwa teknologi, misalnya robot, nantinya akan menguasai peradaban manusia itu berakar pada ketidakpercayaan manusia pada kemampuan akal budinya.
Oh, begitu.
Kecerdasan buatan yang akhirnya balik menjajah manusia hanya ada di film-film. Untuk apa? Untuk memuaskan rasa keingintahuan penontonnya tentang apa yang mungkin terjadi pada masa depan dan tidak berdasarkan pengetahuan yang sebenarnya.
Wah, menarik sekali, Bu Listia. Terima kasih banyak atas pencerahannya.
Sama-sama, Mas.
Anda sekarang memiliki sisa waktu untuk menyelesaikan jawaban pertanyaan-pertanyaan.